Ja, da det bare å begynne, tror jeg. Da har dere levert essay, regnet med. Dere har ikke lest dem, har ikke satt karakter på dem, og dere kommer ikke til å få den karakteren før eksamen. Jo, det antakeligvis før eksamen, da, men det jo en samlet karakter som gis uansett. Håper det gikk bra. At dere kom i mål på en ok måte. I dag skal vi snakke litt om bare noen ord om eksamen, siden jeg alltid får spørsmål om det her. Hva kan dere forvente? Først, og så skal jeg prøve å dra opp noen sånne ja, litt sånn, kanskje noen ganger litt utfordrende diskusjoner som handler om psykologisk kunnskaps betydning for interaksjonsdesign og mulige mulig viktighet for interaksjonsdesign. Noe som ikke må leses, kan si det helt tidlig, som så veldig mye hinting om hva som kommer på eksamen. Det er altså ikke slik at ja, ikke les det som at det dere får høre om i dag er det dere får på eksamen, bare for å si det. Eksamen, 3 timer hjemmeeksamen dette året, som vi bestemte tidlig. Det at det en hjemmeeksamen gjør selvsagt noe med måten som spørsmål kommer til å bli stilt på, i forhold til om det var en skoleeksamen, hvor man ikke sitter med boka og alt av internett tilgjengelig. Her har dere tilgang på alle kilder, selv om det ligger litt sånn begrensninger på tida. Slik at det jeg forventer, da, altså for det første så blir spørsmålene litt av en sånn art at at jeg vil ha fram litt sånn resonemanger og diskusjon. At dere skal assosiere litt grann rundt spørsmålene. Hva det betyr for dere, for eksempel, eller for interaksjonsdesigneren, eller hvilke konsekvenser det har for hvordan vi opptrer i verden. Dere kommer til å få 4 oppgaver. Spørsmål med gjerne litt sånn type underspørsmål. Jeg tror kanskje det ligger noen eksempler på eksamensoppgaver i, jeg husker ikke hvor mye av de jeg la inn i Blackboard. Har dere sett noe sånt der? Jeg tror jeg la et eksamenssett. Jeg skal prøve å legge ut også det, et sånn eksempel på en veldig god, noen gode besvarelser, noen spørsmål der, som jeg har tilgang på, som da selvsagt er helt anonymisert og slikt, men jeg da får dere litt sånn idé om hva som forventes. Det er da en type essaybesvarelser dere skal komme med her. Men i anførselstegn essay, det er jo ikke slik at dere skal skrive total sånn imradstruktur, eller sånn innledning og metode og resultater. Og, altså dere skal ikke ha den, nødvendigvis den strukturen på det, men det er da fritekst, sånn at dere kan svare på spørsmålene i fritekstformat. Jeg har ikke opptatt veldig mye av den strukturen der. Men det er klart, hvis dere viser litt sånn evnen til å dra ut hva, et sånt, litt sånn hovedspørsmål, hva betyr egentlig det her? Så hvis dere er i stand liksom til å løfte det litt, så er jo det veldig positivt. Så ja, 4 spørsmål, det betyr at dere har omtrent 3 kvarter da, på hvert av disse spørsmålene, hvis dere ikke har regnet helt feil. Og de kommer på morgenen 29.5. Dobbeltsjekk datoen. Ikke hold meg ansvarlig for det jeg sier akkurat nå, ikke sant? Det står på emnesiden på NTNU's, altså på NTNU-webben. Der er det en sånn fane på toppen der det står eksamen, og om eksamen, der er det vel også litt sånn mulig at nei, nå er det jo ikke en romtilordning og sånn, så det er jo bare dato og tid dere får der. Men så vidt jeg vet, så står det da 29.5.22 kl. 9-12 der. Hæ? 24. Da har jeg skrevet feil. Nei, det var det jeg trodde var et eller annet med skurrene jeg drev og leste det nå. Unnskyld. Skal jeg korrigere det med det samme? Det var veldig bra at noen gjorde det akkurat nå. Skal vi se. nok en merkelig keyboard-variant som jeg har gjort deg. Sånn. Nå er vi sikre på det, ikke sant? 24.5. 9-12. Fire oppgaver. Og så er det en ting til at for å skremme dere litt, så er det da en alle sånne svar som kommer i Inspira, de gjennomgår en sånn plagiatkontroll. Ja. Ikke i så stor grad, nei. Ja, ja. Men det kan være at det er relevant å tenke i litt sånn, og reflektere litt rundt hva betyr det. Ja, det vil være et pluss hvis man evner å gjøre det, men spørsmålene vil ikke gå på det i særlig grad. Ja, det var bra vi klarte å avklare denne datoen, at jeg hadde skrevet feil der. Det var et eller annet som skurret når jeg leste det selv, for jeg synes å huske at det var en annen dato. Som jeg sa, så skal jeg i hovedsak nå ta opp noen sånne sentrale diskusjoner. Vi får se hvor lenge vi holder på med det her, men jeg tenkte også noe sånn, ja, spørsmål. Nei. Nei. Absolutt, hvis dere viser til kilder, så er det helt fair å gjøre det. Men det er klart, hvis hele oppgaven består av klipp og lim fra kilder, så er det noe annet. Men å referere til kilder, helt fint, å ha sitater fra kilder er helt ok. Så det er ikke sånn at den plagiatkontrollen er liksom en sånn automatisk cut-off. Vi ser hva det er som slår ut. Så det leser, vi ser liksom hvor er kildene. Det som er alvorlig er liksom hvis to studenter har samme identisk besvarelse. Det er mest det man fanger opp på det her. Ja, som sagt, jeg skal ta en del sånne hoveddiskusjoner, men jeg skal også ta opp et sånn, hoppe litt sånn lett på et sånt tema som jeg vet jeg får en del sånne spørsmål om, som gikk på det her med individuelle forskjeller, fordi at det går på sånn, en sånn sentral ting er jo det at det kan handle om universell utforming, men det handler også om hvordan vi tenker rundt individuelle forskjeller. Det er dette intelligensbegrepet. Så hva er intelligens for noe? Vi blir konfrontert med det hele tiden. Noen av oss synes å ha mye av det, noen har lite. Blir man konfrontert med? Man møter tester hvor man kan måle det. Vi blir lokket inn til spill på nettet, basert på at dette er et mål på hvor mye skarpere vi er enn alle andre. Og derfor kan det kanskje være sånn litt ok da, å gå inn og prøve å forstå hva vi legger i det begrepet. For at helt grunnleggende så er det for eksempel slik at vel, hadde man opprinnelig en slags sånn generisk sånn definisjon av det, altså det er vår kapasitet til å lære og huske informasjon, til å avdekke bakenforliggende prinsipper og til å anvende dette på en adaptiv måte. Det er en sånn definisjon som kommer fra Neisser, som var en av de som en tidlig kognitiv psykolog. Dette er imidlertid en litt sånn når vi diskuterer intelligens i det daglige eller i mer sånn i praktisk sammenheng, så er det stort sett ikke det vi måler, eller det vi diskuterer. Det vi diskuterer er det man får ut av en, altså den scoren man får på en test. Og ideelt sett da, så er den testen en test som er akseptert faglig, og som har en eller annen standardisering, sånn at vi vet hva en score er i forhold til hvordan folk flest scorer. Det vil si at alt, når vi diskuterer ofte disse intelligenstestene, så handler det om det vi scorer på en test. Og da er vi helt sårbare for innholdet i den testen. Da kan det være at vi måler generelle ting, det kan være at vi måler spesifikke ting. En annen sak at man opp gjennom årene har hatt ganske mye sånne forskjellige definisjoner, og på bakgrunn av det også laget veldig forskjellige tester. Spearman for eksempel snakker om at det ligger en motor i bunn. Han mener da at det ligger en sånn type, en sånn generell faktor som ligger under der, som liksom intelligensmotoren, og så finnes det en masse spesifikke tilleggsfaktorer. Så at du kan liksom ha en god motor i bunn, og så kan du score dårlig på enkelte områder, på spesifikke områder. På samme måte så skiller for eksempel Cattell mellom noe som heter flytende og krystallisert intelligens, hvor flytende intelligens er det som er den der litt sånn generiske, overordnede greia, altså det å evne å kanskje overføre informasjon fra ett område til et annet, til å generalisere, til å lære nye ting, mens krystallisert intelligens i større grad er det der, altså faktakunnskapen av det du måler på quizzen. Og bak det her ligger jo da at man kan jo score lynende godt på en quiz, men kanskje ha, ikke nødvendigvis da ha den samme adaptive evnen knyttet til intelligensen sin. Og så er det mange som vil skille på ulike former for intelligens. Man hører ofte om emosjonell intelligens for eksempel. I dag, dere har sikkert hørt andre sånne begrep også. Emosjonell intelligens som da går på evnen til å forstå andre rundt oss, som kan være helt forskjellig da fra det vi måler på en standardisert intelligenstest. Så man kan være veldig god på for eksempel da noe som vi ikke måler i det hele tatt på en vanlig intelligenstest. Nemlig mellommenneskelige relasjoner, omsorg, som godt kan være superviktig i forhold til mange ting i verden, men som da ikke fanges opp av disse tradisjonelle intelligenstestene som man finner. Og det er i hovedsak to sånne, skal vi si, i praksis i dag, ute i verden så er det én standardisert test, altså det vil si to varianter av den, en for barn og en for voksne, som i klinisk sammenheng er i bruk, og så bruker man i forskjellig grad undertestene av den i, når man måler intelligensbegrepet. Men det er i liten grad de testene man blir konfrontert med når man trykker seg inn på nettet og gjør en intelligenstest. Da får man gjerne bare noen av disse undertestene. Intelligensbegrepet er egentlig et ganske sånn greit begrep. Det er statistisk definert. Det var i sin opprinnelige form når man laget intelligenstester i starten. Og det er disse Stanford-Binet-testene som hadde til formål å måle skolemodenhet. Det var en sånn type test som skulle brukes på barn for å finne ut om når er du klar til å begynne på skolen. Og formålet der, som sagt, var for så vidt ikke å skille ut smånyanser, men det var å ta ut barn som hadde lærevansker og hadde spesifikke behov for ekstra støtte ved skolestart og tidlig i skolelivet. Det var en test som regnet ut intelligensskåren på en enkel måte. Den gjorde rett og slett, altså du fikk kalkulert en mental alder på testen ut fra testskåren din, som da var standardisert til andre på samme aldersgruppe som deg selv. Og så deler man det på kronologisk alder. Så hvis du skåret tilsvarende en niåring da, i mental alder og er 10 år, så får du skåre 90 på den testen her. Det var den opprinnelige Stanford-Binet-testen. Det er ikke slik det er definert når vi gjør dette på voksne. Da har man en sånn statistisk tilnærming til det, der man sier at 100 er gjennomsnittet i forhold til det normmaterialet vi måler deg imot. Og det normmaterialet er da delt opp, for eksempel i, altså det finnes et annet normmateriale i Norge enn det som i USA, enn det som i Japan, for eksempel, på de samme testene. For de standardisert på en gitt populasjon. Og så det også en kjønnssak på det, slik at det splitter på kjønn. Og hvorfor gjør vi det? Vel, fordi at vi vet at det er en del tester som menn og kvinner skårer litt forskjellig på. Men likevel, da, når man gjør denne omregningen, standardiseringen, så kommer man opp på samme nivå, sånn at gjennomsnittet for gutter, og gjennomsnittet for amerikanere, og gjennomsnittet for nordmenn alltid 100. Og så har man en tilnærming til det her som sier at altså vi gjør en sånn, vi antar at dette som alle andre fenomen i verden har en normalfordeling, en sånn klokkeform. Og da setter man da definerer man den klokkeformen med, altså man vet at i den klokkeformen så et standardavvik, som det kalles, til hver side, dekker 65-30% av populasjonen. Og i overført til IQ så det da pluss minus 15 poeng, så i intervallet 85-115 befinner 65% av populasjonen seg. Hvis vi beveger oss to standardavvik ut, da vi langt nede på kurven og det lite igjen på siden, altså i intervallet 70-130, så har vi nådd 96% av populasjonen. 96,4 eller hva det er. Så dette er slik intelligens defineres på WISE-testene. WISC er da barnevarianten av den. Disse testene har da en sånn, de har en del sånne undergrupper av tester. De består egentlig av testbatteri. Det tar ganske lang tid å gjennomføre hele greia, men den har da en sånn, du kan si den har, i grovt sett så har man da en sånn todeling. Man har en verbal del, og man har en utførelsesdel, eller praktisk del, ikke praktisk, det er ikke riktig, men en sånn ikke-verbal del, som i større grad går på problemløsning. Verbaldelen inneholder delvis sånn rene sånn kunnskapsspørsmål. Kan spørre om en hovedstad, et fjell, og det er klart der kommer kulturaspektene inn, og dette et argument for å ha standardisert en testet til enkelte land. Du kan ha noe sånn, skal vi se, jeg skal ikke hvor den kommer inn, om det den der comprehension-greia. Det noen sånne bilder man får se som man skal ta og si hva er galt med. For eksempel, hvor man ser, ja, hvor for eksempel, hvordan ser jeg det der da? Jo, ett av dem har for eksempel bilder av to, jeg lurer på om det er to bygninger hvor røyken drar til hver sin retning i pipa og sånne ting, sånn at man skal liksom tolke den type ting. Vi har tallrekker. Du blir bedt om å huske så og så mange tall, forlengs og baklengs. Ordforståelse som skal defineres. Hvor man skal komme opp med synonymer til ord og vise forståelse for dem. Det er klart, noen av de ordene er veldig spesielle. Men drawback er jo da at hvis man da først har ført dem en gang, så kan man dem kanskje til neste gang, sånn at man klarer å forklare dem en gang til. Hva er et onomatopoetikon? Noen av dere vet det, andre vet det kanskje ikke. var en pleasme. Det går ganske, man kan dra ut ganske vanskelige ord ut av det der, men det standardisert da. Til forskjell da fra sånn performance scorer som ja, hvor det blant annet inngår sånne ting som mentale rotasjoner, den blokkdesignen der, hvor man liksom får sett sånne ormer av sånne sånn terninger som kan vris 90 grader, sånn at det kan være rød-hvite, diagonal, helt rød, helt hvit, diagonal flere veier, og så skal du se hvilke av de her tre eller fire på siden er lik den du ser her. Så du har et sett da med sånne underspørsmål, og til sammen blir det her da intelligens. Da kan man score høyt på noen, lavt på andre, men det er totalen som er viktig her da. Så vet man da at noen av de her er viktigere enn andre, eller korrelerer høyere enn andre med det man kommer ut med som endelig mål, som gjør at det finnes subsett av disse testene som noen ganger brukes. Det finnes andre intelligenstester enn det her, men det her er en av de mest vanlige. Du har noen som prøver å måle ren sånn den rene intellektuelle motoren i bunn. En sånn test som heter Raven, Picture Completement Test, den har dere kanskje sett, hvor dere får, du ser et sett med bilder, og så skal du sette inn hvilke av de fire under passer som fortsettelse på disse, det du ser over. Det er en ren sånn utførelsestest, men den korrelerer veldig høyt med Weiss den også. Så det finnes standardiserte tester for det her. Så poenget med historien er egentlig bare å fortelle at dette er noe vi som psykometrisk har utviklet seg over lang tid, og er noe vi kan ganske mye om. Da. Jeg trenger ikke ta alle de her, men en sånn sentral diskusjon som vi noen ganger møter når det gjelder arv og miljø, eller når det gjelder intelligens, og som for så vidt gjelder mange av temaene i psykologien. Men kanskje mer enn noe møter vi det når det gjelder sånne ting som individuelle forskjeller, altså den her forskjellen, det kan være personlighet, men også spesielt på intelligens. Nature-nurture-debatten, er det arv eller miljø som betyr mest? Og gullstandarden i forhold til det her, da, som gjør at vi vet at intelligens har mye med arv å gjøre, det er jo da de her altså former for tvillingstudier som er gjort opp gjennom tiden. Det er jo vanskelige studier å gjøre, fordi at disse studiene har altså, et nivå da, som man kan finne ut av, det er at tvillinger er likere enn søsken. Det ville vært det laveste nivået å teste det her på. Problemet med det er da at søsken stort sett er født på forskjellige tidspunkt, og de har forskjellig sekvens i forhold til fødselsrekke. Altså noen er førstefødte, ikke sant? Og har vært enebarn en stund kanskje. Noen er ja, altså og noen er født senere i tid. Under andre vilkår, har hatt andre omsorgssituasjoner, vanskelig. Så det at vi finner ut at tvillinger som da er født samtidig og har hatt omtrent like vilkår rundt seg, er likere enn søsken, det er ikke en veldig bombe. Så der finner vi ut litt. Det neste nivået av sånne studier er da at man sammenligner enegga versus toegga tvillinga. Toegga tvillinga har akkurat det samme genemateriale, altså er like forskjellige som søsken. Flest, det er bare at de er født samtidig. Men de er et resultat av to sædceller og to eggceller. Men de er rimeligvis født omtrent samtidig. På samme måte som enegga tvillinga er det, som deler alt av arvematerialet. Så hvis det er forskjell på enegga og toegga tvillinga, så er vi litt sikrere på at arv er viktig. Og så har man da det som er gullstandarden, og nå toucher vi igjen sånne morsomme, etiske utfordrende situasjoner som man har hatt opp igjennom. Man sammenligner enegga og tvillinga som ikke bor sammen. Og det er jo lite etisk å flytte dem fra hverandre, ikke sant? Men man har sånne situasjoner. Det er familiesituasjoner som har krevd det. Det har vært kriger som har forårsaket det. Dessverre så har det vært drevet adopsjonsstudier med det for øye å flytte tvillinger fra hverandre opp igjennom. Men det er klart, hvis vi da finner forskjeller på enegga og toegga tvillinger, nei, på enegga tvillinger som har bodd forskjellige steder, som har vokst opp under forskjellige miljøer, da vet man at all den forskjellen vi ser mellom disse, det skyldes arvekomponenten. Nei, unnskyld, det skyldes miljøkomponenten. For de er helt lik biologisk. Og gjennom denne typen studier så finner man ut at intelligens nok er den av disse individuelle forskjellene, altså når det gjelder personlighet og lignende faktorer, som har intelligens, er det noe som har veldig høy grad av arvelighet. De enegga tvillinger er veldig like hverandre. Altså, arv er veldig viktig for det her, men det betyr jo ikke at miljøet ikke har betydning. Fordi at det kan jo være at altså det at vi har andre typer studier da, som går på at vi kan øke intelligensskårer, spesielt ved tidlige intervensjoner. Sånn at, hva handler det om? Vel, det handler kanskje om at man kan i hvert fall gjøre det slik at folk kommer opp på sitt potensielle nivå. Og vel, så det er ved å gå inn tidlig, det er de sånne Head Start-programmer, for eksempel, at man identifiserer problemfamilier og går inn med tiltak tidlig, at man tilbyr tiltak på barnehagenivå for å stimulere intellektuell utvikling. Og det vet man er veldig viktig, spesielt tidlig i livet, sånn at sånne Head Start-programmer betyr noe. Vi ser det samme for så vidt på andre områder, at vi tilpasser oss livet rundt oss. Man har studert intelligens på flere måter, og en ganske sånn morsom studie, en norsk studie, som har masse oppmerksomhet internasjonalt også. En av pionerene i norsk psykologi, Sol Seim, hun startet en undersøkelse før krigen i 1939. Hun er død nå, hun døde på 90-tallet selv. Hun ble en gammel dame. Hun gjorde en studie der hun fulgte mennesker gjennom livet. Hun tok dem hvert tiende år, fra de var 13 år gamle til de var 70 år gamle i 1994. Det er en ganske imponerende studie, egentlig. Og det hun finner ut at altså, jo, det skjer en endring med alder. Det er ikke dumt å være ung når det gjelder slike ting. Det betyr ikke at man altså, det betyr at scoren på disse standardiserte testene, de faller noe over alder. Men hun fant også kvalitative forskjeller, sånn at det var forskjeller i hva er det man blir dårligere på, og hva er det man blir bedre på. Det er klart alt mer relatert til hastighet og sånt, det er noe som faller. Det er en grunn til at i veldig mange idretter er det vanskelig å holde på med til du blir veldig gammel. Så hjernen er på samme måte antageligvis. Det skjer noe der. Men overraskende lite var vel egentlig konklusjonene på det her. Altså inntil det skjer alvorlige ting, så er du... Skårer du relativt høyt? Hvis du skårer høyt som ung, så skårer du høyt også som eldre. Men det er noe endringer. Så kan man kanskje håpe da at noen av oss blir klokere med alder. Ikke sant? At vi har andre referanserammer. Det er klart vi har mer erfaringer, vi har flere skjema å relatere ting til. Vi trenger ikke å erfare alt på nytt. Så det kan være andre kvaliteter. Det også var en annen interessant sak med de der studiene der. Det viste for eksempel at standardskårene for gutter og jenter var veldig like i starten av denne studien, men ble større etter hvert. Så kan man jo gruble på hva det skyldes. Og da kan man jo spekulere på om noe av dette antageligvis er en sånn handle om miljø. Hva man sosialiseres til, og hva man forventes å kunne. Ja, nå spekulerer jeg jo litt, ikke sant? Men det er jo i hvert fall sannsynlig at noen av disse økende kjønnsforskjellene som man da finner, har å gjøre med det. Og så var det jo en annen effekt her. At denne forskjellen mellom menn og kvinner, den endrer seg med alder. Så vi menn, vi stagnerer tidlig, og vi forfaller før kvinner. Sånn at, for de eldre så var det da kvinner som scoret høyst som gruppe på disse testene. Så. Og så kan man jo da ta med seg at når man diskuterer kjønnsforskjeller på det her, ja, det er forskjeller på gutter og jenter på en del av disse deltestene i VICE. Jenter skårer mye høyere enn gutter på verbaldeler. Gutter har en tendens til å skåre høyere på utførelsesdelene i råskårer. Men hvis man da ser på forskjellen på gutter og jenter, så er den veldig liten i forhold til variabiliteten innad i populasjonen av gutter og populasjonen av jenter. Så at når man sier at det er en kjønnsforskjell her, så er det slik at altså den er bitte liten i forhold til spennet innad i et kjønn. Så det kan ikke brukes prediktivt. Du kan ikke peke på en gutt eller en jente og si at du er flinkere til å lese kart. Altså du som gutt er flinkere til å lese kart enn du som jente. Det går ikke an å plukke ut enkeltindivid som har den egenskapen, fordi at det er nesten 50% sjanse for å bomme på grunn av den lille forskjellen som faktisk er der. Men som da på populasjonsnivå, altså når det gjelder alle mennesker, er stor nok. Ok. Det var en liten runde om intelligens og individuelle forskjeller på intelligens. De er der, vi er forskjellige. Spesielt når man er ung, så hjelper det å sette inn tiltak hvis man har et dårlig miljø, slik at man kommer seg opp på et ok nivå. Nå, det var den første tematikken i dag. Det neste jeg tenkte jeg skulle forsøke meg litt på, det er da en sånn diskusjon som går mer på det her med menneske som sosialt vesen. de påvirkes, som vi nevnte tidligere her, av nærheten til andre. Sånn at adferden vår forskjellig når vi interagerer med andre. Vi snakket om sånne fenomener som konformitet, gruppepress, gruppetenking, altså omsorg, altså grad av hjelpeadferd. Slike ting påvirkes av at vi nær andre. Og denne debatten her, da, den går jo på, det kanskje rimeligvis ganske relevant i dag, hvor altså, hva skjer når interaksjonen med andre skjer via media, altså når den mediert på et eller annet vis. Når gruppa ikke lenger ansikt til ansikt, men skjer over distanse. Nå har vi en relativt tradisjonell situasjon hvor jeg kan se alle ansikter, og dere til stede her sånn noenlunde. Jeg i hvert fall fysisk, og jeg det. Hva skjer når vi beveger oss over på elektroniske medier? Ikke sant? Det, delvis så handler det et sånt begrep som brukes rundt dette her, det dette med presence. Og kanskje og etter hvert, det startet med et sånt begrep som kaltes telepresence til og med. Ikke sant? Dette med avstand. Hvordan skal vi få til det? Og en strategi som man alltid hadde på det her i starten, det var liksom at jo, men her det bare å denge på med teknologi, slik at vi til stede på samme, altså at vi ikke har noen forsinkelse, at vi har kanskje øyekontakt og så videre. Det det som skal til. Men så vet vi at det her antageligvis mye mer komplekst, fordi at noen ganger så opplever vi å være til stede steder som nesten ikke finnes. Ikke sant? Vi spiller spill. Vi unnskyld. Vi føler at vi til stede i spillverdenen. Vi leser en bok. Vi fantaserer oss inn i klesskapet i Narnia, eller hva det måtte være. Altså, vi har den der evnen til å faktisk bli med i en historie. Så dette ikke bare, vi vet at dette med opplevd tilstedeværelse hos andre, slik at vi skal få til ting, ikke bare handle om teknisk kvalitet. Og noen har jo da, det finnes jo mer sånn, altså i en akademisk sammenheng, så skiller noen for eksempel mellom co-presence, co-location, altså presence den der tilstedeværelsen mentalt, co-location at man opplever å være der fysisk også, og det tredje at man også har muligheten til gjensidig å påvirke hverandre. Dette er Bjørtsja og flere sin definisjon av dette, altså som at det er dette da som fører til at man kan bli en del av en gruppe eller et eller annet sånt. Og i sin neste omgang så knyttes jo dette da til det at vi klare å være sammen med andre. Eller at vi faktisk plasserer oss sammen med andre. At vi deltar i gruppa, at vi engasjerer oss psykologisk og adferdsmessig i det som skjer rundt oss. Spørsmålet her jo da den situasjonen som dere for eksempel nå har vært i, og vi som lærere har vært i ganske lenge. Hva gjør den med slike ting? Klarer vi dette med de mediene vi har i dag? Så Zoom, Teams, andre ting. Mister vi noe der? Gjør vi det? Ja, vi mister noe. Hva det vi mister?
Og den finnes ikke når jeg er på Zoom i det hele tatt.
Nei. Nei, jeg tenker på det selv. Jeg vet ikke hvor mange kaffekopper jeg har laget, og hvor mange planter jeg har vannet under Zoom-møter og gått rundt i stua og gjort helt andre ting. ja. Ja, det gjør noe med oss, ikke sant? Og så kan man jo da spekulere, ikke sant? Det er jo her dere som interaksjonsdesignere kanskje kommer inn, og dere kan problematisere dette litt også. Hva er det som skal til? Hvilke sånn grep kunne man ha gjort i de her designprosessene for å ivareta det som er viktig i sånn menneskelig samhandling, når vi skal føle oss som en del av en gruppe, slik at vi føler oss ansvarlig til å faktisk ta del i gruppas arbeid og så videre. Kan vi gjøre grep knyttet til dette? Så vet vi jo da at dette med sånn avstand, for eksempel, dette er en ganske morsom studie. Bredner og Mark i 2002. De gjorde en sånn klassisk sånn psykologisk studie. Man feiker en masse ting. Man lager en sånn dekkhistorie om at to personer skal samarbeide. Den ene er da en skuespiller, den andre ikke det. Rimelig. Det er en vanlig strategi. Og så forteller man en slags sånn dekkhistorie. Og bakgrunnshistorien her var da at man skulle liksom prøve å lure noen andre til å gjøre et eller annet. Jeg husker ikke helt plottet bak det, men poenget var at det var litt sånn løgn og bedrag involvert, da, og man skal se hvor villig var man til å bløffe folk. Folk satt fysisk sett egentlig bare i to rom rett ved siden av hverandre, alltid like langt unna hverandre. Men man presenterte to historier. Noen satt nært hverandre, og noen satt på andre siden av landet. Ikke sant? Man laget en historie der man sa at noen sitter i naborommet, andre sitter i Tromsø. Og hva skjer? Jo, altså de som mentalt tror at den de samarbeider med sitter langt unna, de brukte de samme mediene, de er mye mer villige til å bløffe. Og det interessante var at dette var på tvers av også forskjellige teknologiske plattformer. Man vekslet mellom en chat-tjeneste og fysisk, altså billedlig tilstedeværelse, sånn videokonferanseteknologi, og bare tekstlig forbindelse. Så vi forandrer faktisk adferd ut fra hvordan vi opplever presence, altså vi opplever tilstedeværelse og avstand. Og dette kan man selvsagt manipulere. Så klarer vi å skape den der opplevelsen av gjensidig respekt på et eller annet vis, så har vi kanskje oppnådd noe. Kanskje dette er litt av det som er problemet med nettrolling også, ikke sant? At vi har så lett for å bare slenge ut av oss ting, fordi at vi opplever at vi ikke bare er anonyme, men vi er langt unna. Så hvis vi klarte å skape tilstedeværelse, nærhet til objektet, så er vi kanskje ikke så villige til å slenge av gårde relativt kategoriske og spydige meldinger i et kommentarfelt om folks indre karakter, eller hva det måtte være. Jeg vet ikke. Det er i hvert fall en mulig debatt, da, hvor teknologi kan brukes på en smart måte eller på en dum måte. Skal vi ta oss et kvarters pause der? Trekker vi litt god sommer-vårluft ute. Det var faktisk varmt i dag.
kaste den.
Ja, da vi klar igjen. Vi prøver oss på noen flere sånne diskusjoner rundt dagens teknologi og det å lage ting på via media. Et ganske stort tematikk. Populært område. Kanskje noen av dere som har tenkt I retning av det her når dere skal drive med skrive bacheloroppgaver, for eksempel. Dette temaet som kalles for affective computing, som handler da, som går over I det her med emosjoner og ja, både emosjonsdeteksjon og det å uttrykke emosjoner. Og en av de debattene vi har rundt det her jo da hva, altså, skal vi si, emosjoner brukt strategisk I når vi designer elektroniske medier. Vi vet jo at mennesker bruker, vi bruker emosjoner ganske aktivt I en kommunikativ sammenheng. Vi uttrykker glede, sinne, frustrasjon, kjedsomhet, jeg vet ikke hva det skulle være, med kroppslig uttrykk, og det får en konsekvens for hvordan, altså hvordan verden reagerer på oss, og hvordan vi igjen svarer på dette. Vi bruker dette ganske aktivt. Hvis jeg sier noe her, og jeg ser at noen av dere smiler til det, så sier jeg kanskje litt mer av det samme og følger det opp litt. Ser jeg litt sånn frustrasjon og blikk I taket og tunge gjesp, så responderer jeg kanskje på en annen måte. Så dette er kommunikasjon, og det kommunikasjon på mikronivå mellom folk, og det mellom grupper, som vi ser. Og det fører til at vi trøster, vi oppmuntrer til mer, vi føler oss tiltrukket av noen, vi matcher dette. Vi viser ting ved emosjonelle uttrykk. Og dette kan vi jo få til I dag. Fordi at også disse mediene vi bruker, de kan både oppfatte og respondere på emosjoner. Og dette reiser noen sånne, skal vi kalle det, etiske debatter, knyttet til hvor bra det? Det riktig å gjøre dette? Hvor kan man trå feil? Vi kan jo for eksempel tenke oss I dag løsninger der man bruker kamerateknologi. Dette finnes. Det finnes store firma som heldedikerte til å lage løsninger, for dette noen affekter og litt sånne ting, som lager rett og slett algoritmer og software for billedanalyse, som tolker brukerens status. Sint, glad, tar en del basisemosjoner, ikke så veldig god på alle enda. Glad på, god på smil, ikke så god på litt mer subtile ting. Jo flere sånne ansiktskomponenter, for eksempel, som involvert, da. At både øyne og munn, for eksempel, involvert I noe, jo bedre de til å detektere det. Og det kan vi bruke, så sagt. Og det slik man tenker I dag rundt mye sånn individualisering. Netflix vil helt sikkert være superhappy hvis de klarer å gjøre god emosjonsdeteksjon og la det bli og la det styre rådene de gir I forhold til anbefalinger. Så når de da smeller opp en anbefalingsliste, så gjør de det kanskje aktivt I forhold til den emosjonen de detekterer hos deg. Så de kan tolke da. Nå setter jeg opp, dette en hypotetisk situasjon, så ser du litt sånn lettere deprimert ut I dag, så får du jo anbefalinger om serier som litt sånne trister, halvtriste romantiske komedier som matcher stemningsleiet ditt. Ikke sant? De slenger inn sånne ting. Fordi at da det mer sannsynlig at du vil bli trigget til faktisk å trykke på og begynne å binge den serien. Så de kan tenke seg å gjøre dette veldig aktivt. Og de ønsker å gjøre det, og det tenkes rundt det. Vi har masterstudenter, har hatt et par stykker som har gjort varianter over det her, og som jobber med denne typen problematikk. Vi kan også gjøre det I motsatt vei. Vi kan tenke oss at hele grensesnitt endrer seg, basert på ditt stemningsleie, for å få deg til å bruke mer av det de prøver å tilby. Kanskje farger forandrer seg, kanskje informasjonstetthet forandrer seg, kanskje andre ting blir annerledes. Basert på hvordan de detekterer dine følelser. Man kan til og med tenke at det kan bli brukt strategisk andre veien, at man lar en computer uttrykke emosjoner. Altså chatbotter for eksempel kan jo gjøre det, som conversational agents som snakker med deg. De kan jo prøve å få fram emosjoner hos deg og se hvordan du responderer på dem. Så kan de styre forskjellige veier avhengig av din respons. Jeg vet ikke. En kjempedebatt jo om det her riktig å gjøre. Og det jo noe dere kan tenke litt gjennom på forskjellige nivåer. Så det, dette uproblematisk? Noen mener at det veldig problematisk. Kan dere tenke hva det som folk grubler litt over? Noen som har noen ideer til dette? Ja, prøve. Det noen som tør å prøve? Ja. Ja. Det ikke sant, det kan jo føre til, det helt riktig, et ankepunkt som flere har hatt mot det her, at du risikerer at du forsterker rett og slett et av disse problemområdene som vi ser at nettet har, at du fører til tunneling på et eller annet vis. Sånn at du går bare dypere og dypere I det du ute etter. Slik at når du da, og så får det andre konsekvenser, for at når du først har begynt å søke på dette igjen og får disse responsene, så får du det forsterket ytterligere og ytterligere, sånn at man liksom bare graver hull med den der måten å tenke på. Ja. Ja. Og du kan jo lokkes inn I sånne spiraler og ved sånn forskjellig bruk hvis du kombinerer dette med litt sånn dark patterns og sånt da. Så blir det enda verre. Så jeg sier ikke at man ikke skal gjøre det her, men det problematikk knyttet til det. Og noen har jo forsøkt å gjøre et poeng ut av det her da, og si at rådet her egentlig at vi skal for all del prøve å unngå designet basert på menneskelige emosjoner. Ja, computeren vi har å gjøre med her, det ikke et menneske. Det vil ikke, altså I den grad denne computeren gjør noe I forhold til deg, så det ikke intuitivt på noe vis. Det har ikke noe kommunikativ hensikt utover at det den som skal styre deg. Eller brukeren her da, til slutt. Det noe helt annet å tilrettelegge for emosjonelle uttrykk. Så det å tilrettelegge for at vi gjennom bruk av at vi kan ha en avatar som som speiler vårt emosjonsmønster, for eksempel i en eller annen sånn elektronisk plattform, det er noe helt annet igjen. Det er relativt uproblematisk, for det er bare å menneskeliggjøre interaksjonen. Erik Holnagel sier jo da at, for eksempel her at vi får aldri til en sånn, altså computerens mangel på det vi kan kalle abstrakt tenking, gjør at den ikke kan være, at den ikke kan kommunisere emosjoner på samme måte som mellommenneskelige emosjoner kommuniseres. Og Høk da går enda litt lenger da, og sier at dette skal vi totalt unngå gjennom ikke unngå det i forhold til at man lar mennesker kommunisere emosjoner, men vi skal unngå å tolke og tilpasse grensesnitt emosjonelle uttrykk. Fordi at for oss så er ikke det her en bevisst, og det er også et poeng her, ikke sant, at det her er ikke for mennesker en bevisst manipulativ måte å få verden til å forandre seg på. Det er ikke slik det funker for oss. Det er stort sett da, hvis vi ikke er psykopater eller sosiopater eller noe sånt, så er dette med emosjonsuttrykk ofte relativt sånn ubevisste ting. Og det forårsaker selvsagt endringer i mellommenneskelig kommunikasjon, men vi bruker ikke instrumentelt veldig aktivt for å få noe tilbake, unntatt i veldig sjeldne tilfeller. Og på samme måte så skal man unngå å la datamaskinen gjøre det i dialog med mennesker. Så det er en del, man skal ikke unngå dette totalt. Og for noen er det kanskje individuelle forskjeller i forhold til hvem som er mottakelig for det. Men det er i hvert fall et problemområde som man bør tenke litt igjennom når man jobber med dette. Er det noen som har interesse i det her? Altså mot sånn effektiv computing? Ingen som har noen sånn konkrete planer om at dette skal gjøre en masteroppgave om en gang? Det er i hvert fall et veldig stort område for tida. Et neste område som jeg tenker å gå litt innom. Det er dette med distribuert tenkning, eller distribuert problemløsning, eller hvordan vi forholder oss til ting. For slik er verden. Når mennesker er sammen med andre, så skjer det spesielle ting. Ikke sant? Vi deler på problemløsning på et eller annet nivå. Jeg tenkte her, jeg tror ikke jeg orker å gjøre det nå, men jeg har noen sånn opptak fra kommunikasjonen rundt sånn månelandinger og sånt, hvor man får eksemplifisert det her ganske godt. Altså hvor Buzz Aldrin og Neil Armstrong og bakkemannskaper på jorda, hvordan de kommuniserer rundt selve månelandinga. Hvor nesten all dialogen skjer fra han som heter Buzz Aldrin, som var egentlig piloten. Du har noen sånne stikk som kommer fra Neil Armstrong, som faktisk da trykker på knapper og gjør ting, styrer rakettene rundt månelandinga. Så kommer det noen sånne stikkord, det korte meldinga, 4 feet left, 30 seconds, kommer det fra bakkemannskapet. Og så spør man seg etterpå, hvem er det som egentlig lander? Hvem fører dette romskipet? Ja, det er en som leser kommandoer og er skjerm i praksis her nesten. Det er noen andre på jorda som følger med på en annen parameter. Så ja, det er et eksempel på at vi distribuerer da dette. Nå er et av de elementene vi kan distribuere dette til i dag. Vi har jo fått et mye større mulighetsrom. Det er jo datamaskiner. Det er vel ikke regnekraften på dette Apollo-fartøyet som gjorde det her, var relativt liten. Du går antageligvis med mye mer i lomma i dag enn hele dette Apollo-programmet hadde til rådighet av regnekraft. Og det gir jo et voldsomt mulighetsrom som gjør at vi må ofte tenke gjennom hva bruker vi dette til? Hva er det vi... Hva skal vi la menneskelige aktører gjøre, og hva skal vi la datamaskiner gjøre? Og det kan være veldig lurt å tenke gjennom det her når vi designer noe. For det er klart det er ting som mennesker er fryktelig gode til, og det er ting som mennesker er veldig dårlige til. Sammenlignet med disse datamaskinene, når det gjelder sånn distribuert tenking, så er vi er ganske treige. Vi lar oss forstyrre alle andre ting som skjer. Vi holder ikke ut så lenge når vi skal se etter ting. Vi blir slitne, mister fokus. Vi glemmer. Vi kan lage en fryktelig lang liste over de her tingene som vi mennesker er, hvor vi har svakheter, da. Men så er vi gode på en del ting også. For eksempel så er vi veldig gode på å håndtere det uventet på forskjellige nivåer. Det at vi, når noe skjer som ikke var helt forventet, så er vi ofte i stand til å løfte oss ut av situasjonen og fortolke hva er det, hvorfor kommer dette. Vi tolker hva som er alvorlig og hva som ikke er alvorlig. Vi kan også for eksempel velge å prioritere oppgaver. Vi lar oss begeistre til å fokusere. Framfor å fordele krafta på mange områder, så er vi i stand til å fokusere på noen få ting. Datamaskiner, de er raske, utholdende. De gjør hva de blir fortalt, og de husker relativt feilfritt. Ikke sant? Der vi glemmer ting over tid, så er datamaskinen veldig flink til å huske. Og det å være flink til å analysere slike ting, og til å fordele denne typen ansvar, det tror jeg er et område hvor interaksjonsdesignere kan bli gode på og har et bidrag på. Stadig flere og flere sånne situasjoner i hverdagen vår handler om at vi overfører noe av den tenkinga og atferden vår til elektroniske hjelpemidler. Biler kjører selv. Hva er det ved bilkjøring vi skal la skje på egen hånd? Hva er det ved bilkjøring vi skal sørge for at mennesker overvåker og håndterer? Jeg har jo gitt dette eksempelet i forhold til dette med system 1 og system 2-tankegang. Altså, noen ganger så vil vi kanskje at mennesker også skal bevege seg over i en sånn... Altså, skal bruke sine styrker til noe som datamaskinen ikke gjør. Dere må gjerne kommentere noe av det her, hvis det er noe som kommer slenge ut av meg en del påstander. Det er ikke gitt at jeg sier noe er sant eller noe. Nå tar jeg meg friheten til å dra ting litt langt da, her og der. Så det er lov å være uenig i dette. Og det, klart, det vi ser også da, som er en sånn faktor inni det her bildet her nå i dag, det er at her er det jo ting som er i endring. Vi vil jo ganske snart kanskje komme i situasjoner hvor vi grubler litt over har nå computere begynt å gjøre ting omtrent sånn som vi gjør det? Når det gjelder sånn big data-ting, altså... Vi sier at mennesker er gode på mønstergjenkjenning, men Det antageligvis et, vi har allerede tapt antageligvis i forhold til vår overlegne styrke i forhold til dette. Det var ikke mange år siden at ansiktsgjenkjenning var noe som mennesker var fryktelig gode på, mens AI-løsninger var ganske dårlige. I dag så det jo selvsagt tvert imot. Vi blir jo mosa av sånne løsninger i dag. Så at det å putte mennesker i overvåkingssituasjoner har jo blitt, det var det man, en av de tingene man var veldig tenkte at mennesker var gode på. Så at når vi skal sitte og se på skjermer og finne ut om det noe farlig som skjer, det tenkte man at det var noe unikt som mennesker burde sitte og gjøre alene, og som ikke skulle overlate til datateknologi, som var mye mer regelbasert. I dag så jo dette snudd helt på hodet. Så det er et mål i bevegelse, dette. Men jeg tror at det å gjøre disse analysene hele tiden i forhold til å fordele hva kan automatiseres, hva skal ikke automatiseres, når skal man automatisere, når skal man ikke automatisere, det er et sånn... Det er en diskusjon som man godt kan dra med seg inn i bruken av elektroniske medier. Det er et mål i bevegelse, som sagt. Jeg tenker jeg hopper litt over den der, og så skal jeg ta et sånt tema til, som handler i stor grad om en debatt som skal gå litt inn på, for det handler litt om en måte som vi mennesker aktivt bruker, da, et virkemiddel vi mennesker bruker ganske mye. Men som også er litt grann under press. Skal jeg komme til. Vi gjør mentale representasjoner av ting. Når vi skal tenke rundt noe, så prøver vi å lage oss en type mentale representasjoner av det vi ser. Bare for å ta et eksempel. Hvis jeg spør dere et sånn, helt sånn enkelt spørsmål, de som bodde i et hus da en gang, jeg vet ikke. Hvor mange vinduer var det i det huset? Det er veldig vanskelig å svare på umiddelbart, men hvis man gjør en ganske sånn enkel øvelse, man går ut døra, og så snur man seg og ser på den første veggen. Så snur man seg, så går man rundt hjørnet hvis det var flere vegger. Da klarer du dette nesten uten problemer, ikke sant? Gjør du ikke det? Det er umulig å huske det. Vi er nødt til å gjøre en mental representasjon for å klare dette. Dørhåndtaket, høyre og venstre side, du har ikke noe sånn, det må visualiseres på et eller annet nivå. Det noen som prøver seg på representasjoner her. Ja. Og jo mer avansert problemløsninger blir, ikke sant? Jo vanskeligere er dette. Altså, det er helt umulig uten å ha riktig mental representasjon. For det første, den her krever jo at man har forhold til en analog klokke. Da. Det var en ting, men den har vist seg ganske robust. Vi trodde jo at den var på vei bort en gang også. Den har vist seg å holde. Så et sånt spørsmål som det her, det vil dere klare stort sett. Klare det mentalt, ikke sant? Ja, jeg vil ha hvor en når en minst. Når står viserne nærmest hverandre? Ja, jeg vet ikke. Det er omtrent, det blir jo 10 minutter av en bue da, i det første tilfellet. Det blir 5 minutter av en bue i det første. Blir det ikke? Så den minst på tre på den første, så jeg tok den og prøvde å ta den litt rasjonelt der. Men du må visualisere den for å se hvor disse på viseren, ikke sant? Ja, du kan det, men du kan også bare visualisere den. Du kan bare se hvordan ser klokka ut. Ja, ja. Men jeg spør ikke, jeg skal ikke ha noe nøyaktig. Jeg skal bare ha hvem som, hvor en minst. Jeg skal... Ja, du kan ta helt sånne absurde ting. Du kan ta læreren deres bort, ikke sant, når du ikke ser det. Men det veldig lett, da. Når du visualiserer det. Monopolmannen. Ja, har han det? Ja, det har han. Har han ikke det? Ok. Ok. Så det var bare en sånn litt morsom visualisering at vi gjør dette. Vi gjør dette, og det er litt sånn synsaktig, ikke sant? Vi lager oss bilder. Vi vet ikke om det er bilder. Vi kan bare hoppe over den debatten der, for det er en kjempedebatt i psykologien har vært opp igjennom. Er det egentlig bildet som er representasjonen? Lagrer vi ting i form av bilder? Eller lager vi bildene basert på noe vi, altså en måte vi har lagret ting på? Altså proposisjonelle representasjoner av ting. Antageligvis så er det det siste som er tilfellet. Men vi går veien ofte via disse representasjonene. Vi kan bare, og vi vet at vi bruker det her til mange ting da. Vi vet at vi bruker det for å hente igjen materiale. Vi bruker det for å lage beskrivelser, for å trene på ting. Slalomkjøreren som før han kjører står og kjører løypa. Du ser alltid de gjør det der. Det er ikke det at de pugger tre over krøen venstre. De sier ikke det der til seg selv. De rett og slett visualiserer løypa. Ikke sant? Og kjører den mentalt. Så at vi gjør dette hele tiden. Og vi gjør det for eksempel for å finne veien til noe. Og for å vise, dette blir et lite sånn sidesprang, men man har jo vist at dette faktisk også gjør seg gjeldende i forhold til sånn, hvordan vi tenker rundt ting. Koslin var en teoretiker som jobbet veldig mye med dette med imagery-debatten, som det heter, denne debatten. Han laget en sånn studie der han ba folk først lære seg et kart. De fikk se dette kartet her. Så de skulle liksom mentalisere dette kartet. Og så etterpå så fikk de oppgaver. Tenk deg at du står ved brønnen A og skal gå til hytta B. Start nå. Trykk på knappen når du er fremme. Alternativt skal du gå fra A til E, for eksempel, som da vil være en mye lengre rute, eller til klippene oppe i G. Og det som de fant ut her, da, det var at jo lengre vi skulle reise på dette kartet, jo lengre tid tok det. Og det tolkes da som at men vi gjør faktisk også disse reisene i en mental representasjon av et kart. Og så er det jo mulig å diskutere det. Er det bare forventningen om at du skal gjøre det som gjør at det blir sånn? Eller har vi den der representasjonen? Det er en annen debatt. Men det er overførbart til et område som handler om menneskers veifinning. Som vi vet er en sånn... For det første så er jo... Altså, veifinning er en av tingene. Det handler om mange andre ting. Ikke sant? Det handler om... Det kan handle om utforskning. Det er ikke bestandig. Veifinning er ofte knyttet til det å finne fra A til B. ofte så det ikke det vi har å gjøre med. Men vi lager oss da på sett og vis ofte sånne, for å gjøre det her, så en optimal måte å gjøre det på i hvert fall at vi klarer å lage oss en representasjon mentalt av hva vi skal gjøre. Av veien til noe, av veien til noe nytt, av omgivelser, sånn at vi opplever at noe kjent eller ikke kjent, for eksempel. Så vi vet at vi gjør mentale representasjoner som ligner litt på det vi ser på som kart. Vi lager oss slike mentale modeller, og de er viktige for at vi skal kunne finne fram i omgivelser vi har. De trenger ikke være riktige bestandige, det kan være helt absurd gale. Og dere har sikkert hørt dette eksempelet, hvis dere, jeg vet ikke hva dere har hatt så langt der, men sånn, altså den der gjengivelsen av metroen i London, som relativt kompleks, ikke sant? Det masse linjer som går ut til forskjellige retninger, hvor det forskjellige farger, og noen av dem overlapper, slik at det mange farger på en stasjon, og så videre. Og det der tegnet ut i en veldig sånn flat sak, som har veier som går ut til siden, sånn. Men det jo ikke sånn. Altså, det ligner jo ikke på et ordentlig kart. Men det en god mental representasjon i en situasjon hvor vi likevel ikke har så veldig mange holdepunkter. Ikke sant? Vi ser ikke noe, vi har ikke noe skyskrapere å se etter. Det ingen landskapsmål, det ingen elv vi trenger å forholde oss til i forhold til dette. Og derfor blir dette en god representasjon. Så det ikke at den mentale representasjonen trenger å være ordentlig dette kartet. Vi gjør feil på dette hele tiden. Vi gjør det når vi lager mentale kart over verden rundt oss. Hvis jeg spurte for eksempel, hva ligger lengst øst av Norge og Finland? Hva tror dere? Det østligste punktet i Norge tror jeg passerer Finland eller noe. Det ligger i hvert fall øst for, hvis du tar Vardø, Vadsø og sånn, så ligger det øst for Helsinki. Bare for å ta en sånn. Men vi har en tendens til å forenkle kart, og det vi gjør, ikke sant, er at vi tenker Norge som nord-sør, mens det egentlig jo ligger som en sånn lang, det er vel nesten lengre øst-vest, vil jeg tro, enn nord-sør, for å ta det litt sånn, sette det litt på spissen. Jeg vet ikke om det er, da er det mulig at jeg tar i litt, dere må gjerne overprøve den der. Det er noen som er god på geografi. Sier jeg helt feil nå? Jeg tror det er ganske i nærheten, skjønner jeg. Men poenget er at vi bruker da likevel mentale representasjoner for å finne veien. Og mengden med cues her kan jo være veldig mange. Vi vet for eksempel det at dette med retning, det være seg himmelretning eller en annen retning i forhold til noe, er viktig. Det at vi ser landemerker, det at vi navigerer i forhold til landemerker på et eller annet vis, vi tar det der høye tårnet borti der, eller vi har en park som man ser fra lang avstand, eller man har noen signaturbygninger et eller annet sted. Hvis du er i Malmø, så er Malmø området veldig flatt, men overalt hvor du står, så ser du den der winding torso, eller hva det heter for noe, et sånn veldig sånn spesielt signaturbygg som du ser fra overalt. Veldig bra å bruke til navigasjon. Vel å merke, hvis vi unngår å alltid navigere på en bestemt måte, som vi mennesker har en tendens til å navigere etter i dag. Og her kommer da denne debatten som handler om mentale representasjoner. Har vi gjort oss selv en bjørnetjeneste ved å få så gode kartsystem, noen gode veifinningssystemer som vi har? Og har vi gjort oss selv en bjørnetjeneste gjennom å bruke, skal vi si, veifinningsstrategier, altså det å komme fra A til B ved bruk av disse hjelpemidlene. Hva gjør det med oss når vi hele tiden ser på Google Maps og finner dit vi skal? Det er veldig effektivt, ikke sant? Du har den der foran deg, du vet at du skal gå litt til, så skal du snu til høyre. Fremover er alltid opp på kartet, det roterer, du blir mistet all forhold til himmelretninger, landemerker, du ser knappt i elv eller noe sånne ting som ville ha vært gode ledende ting hvis du skulle lære deg et landskap. Mange mener jo for eksempel at det at vi har begynt å bruke sånn punkt-til-punkt-navigasjon på alt vi gjør, har gjort oss dårligere. At for første gang nesten så har vi tilført oss selv et hjelpemiddel som har forandret oss ganske grunnleggende som mennesker. Så vi vet at stimuli er viktig for å utvikle neurologiske egenskaper. Vi vet at hippocampus, som er da den strukturen i hjernen som er veldig sentral i forhold til å overføre informasjon til for eksempel sånn kartfunksjoner. Altså den er sentral i hukommelse, den er sentral i forhold til dette med å kunne gjøre sånne mentale representasjoner av ting. Det er den som man mener å se ble tjukkere på drosjesjåfører i London, som må finne veien rundt omkring, og som da blir dårligere når de slutter å finne veien, og pugge veier, og lære seg forholdet mellom veier. Og kan det nå være slik at denne krykka vi har innført, ved sånn som Google Maps, faktisk er i ferd med å endre oss som mennesker i forhold til veifinning? Kanskje klarer vi ikke lenger i samme grad som vi gjorde tidligere å mentalisere, altså representere mentale modeller over omgivelsene våre, slik at vi finner veien fryktelig dårlig i situasjoner hvor vi ikke har disse hjelpemidlene eller ikke har denne krykka tilgjengelig. Er dere med på den debatten her? Har dere prøvd det noen gang? Altså, er dere alle sånne som alltid bruker den der turn by turn greia? Jeg anbefaler dere å la være. Hvis dere kommer til en ny by, dropp det. Ta belastningen med å gå gærent noen ganger. Dere plutselig klarer dere å navigere etter noen dager. Hvis dere har brukt turn by turn navigasjon hele tiden i disse dagene, blir ikke bedre. Klarer ikke å lage mentale representasjoner. Går dere ville hvis dere ikke har det? Men de aller fleste klarer det utmerket hvis de tar bort denne krykka. Prøv å kjøre med GPS-en i nord alltid. Prøv å gi litt sånn råd her for å unngå dette. Slik at dere blir tvunget til å se omgivelser på en annen måte. Ja, det er en svær debatt. Det finnes bøker om dette. En bok av, jeg husker den heter Wayfinding, av en brittisk forfatter, en dame som er, ja, jeg husker ikke navnet på den boka nå, som nettopp har gjort disse store diskusjonene rundt hvordan, altså navigasjon før og nå, og det potensielle faremomentet i det med å bruke slike, altså en slik, mental krykke som de her kartvisningene vi bruker i dag er. Kanskje litt sær debatt å avslutte med, men det er et område der dere kan løfte interaksjonsdesign litt, tenker jeg, ved å ta inn sånne diskusjoner. Tenk litt på konsekvensen av den teknologien vi prøver å putte på. Så er det nødvendigvis et gode. Ja, folk finner veien, folk går seg ikke vil. Men, so what? Altså, noen ganger trenger vi det. Men ikke alltid. Så da tror jeg sier takk for meg denne omgangen, og så får dere ha lykke til på eksamen. Takk.